Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam me Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e Kuvendit të Kosovës thonë se fushata për zgjedhjet lokale, e tani edhe rreti i dytë i zgjedhjeve, po ndikojnë negativisht në funksionimin e institucionit ligjvënës. Sipas tyre, Kuvendi nuk është në nivelin e duhur të përgjegjësisë, dhe kjo do të theksohet edhe në raportin e Komisionit Evropian për Progresin në Kosovë. Kronikar ton Konushevcit.
Fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale por tash edhe një raund i ri i garës, ai balotazhit për kryetarët e komunave vazhdon të ndikojë negativisht në funksionimin dhe punën e Kuvendit të Kosovës. Kështu të paktën thonë njohës të zhvillimeve politike. Ata konsiderojnë se jo vetëm Kuvendi, por edhe qeveria e Kosovës si pasojë procesit zgjedhor nuk po tregohet efikase në punën e saj. Valmir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë se deputetët kanë humbur shumë kohë me fushat zgjedhore për zgjedhjet lokale, që si shta ai, një gjë e tillë pritet të ndodhë edhe tash në garën për balotazh.
Kemi pasur 14 deputet që kanë garuar për kryetar komunash dhe kur ti mbledhësh të gjitha këto, mund të konkludosh se kemi pasur një zvarritje të madhe në punën e Kuvendit të Kosovës. Përveç kësaj na kemi pasur ngjecje në aspekt të punës së qeverisë, sepse edhe ministra, po edhe stafi civil në shumë raste janë parë duke mbështetur kandidat subjektet të tyre politike gjatë fushatës zgjedhore.
Për më tepër, Ismaili thot se për mos punën e Kuvendit dhe qeverisë e Kosovës, shumë shpejt do të vi me vrejtje raporti i progresit i Komisionit Evropian.
Për të madhë me krejt këtë situatë janë qytetarët e Kosovës, të cilët vazhdojnë të presin për vizën e për ambasadat e huaja, numri i madh i papunësisë dhe gjërat e tjera të ngjashme.
Instituti Demokratik i Kosovës, institut ky që monitoron punën e Kuvendit, thotë se që nga konstituimi i Kuvendit i Kosovës deri më tash nuk ka pasur një punë të rregullt. Ky institut thekson se as komisionet parlamentare nuk kanë pasur punë të rregullt derisa deputetët kanë marrë paga. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se veç deputetëve që garojnë për postin e kryetarit të komunës, edhe deputetët e tjerë janë angazhuar nga subjektet përkatëse për të punuar lidhur me zgjedhjet lokale.
Dhe edhe deputetët e tjerë, kryesisht ata që kanë pasur një peshë më të madhe politike në subjektet e tyre, vazhdimisht kanë qenë të involvuar në fushat dhe kanë qenë duke shëtitur anë Kuvendit, gjë që fokusin e tyre e kanë larguar prej punës në Kuvend.
Murati thekson se edhe për një kohë Kuvendi do të përballet me një pasivitet të punës dhe rrjedhimisht, thot ai, deri në fund të vitit do të ketë një numër shumë të vogël të ligjeve të miratuara.
Tani Kuvendi pak a shumë mund të përballet me një situatë të ngjashme edhe në kohën e balotazhit, ndonse në këtë javë më njëherë është vërtetur se ka një tendencë për të kryer disa punë, madje kanë filluar komisionet të mirën edhe me shqyrtimin e disa projekt ligjeve, mirëpo prap duke analizuar edhe programet e punës të komisioneve në Kuvendi në fund vitit, shohim që në përgjithësi do të ketë një numër të vogël të projektligjeve të cilat do të trajtohen në Kuvend deri në muajin dhjetor.
Nga ana tjetër, analistët politik kanë thënë se Kuvendi deri më tash nuk ka qenë në nivelin e duhur të përgjegjësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, rreth 1.8 milion është numri i banorëve, por në listat e votuesve për zgjedhjet e qershorit kanë qenë të regjistruar mbi 1.9 milion, cila nga këto shifra mund të jetë saktë. Dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Kosova mbetet ndër vendet e ralla apo të vetmet që ka më shumë votues të regjistruar se sa banorë. Numri i qytetarëve me të drejtë vote, ku përfshihen personat mbi 18 vjeç, sipas listës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është 1.890.000 votues. Përdirsa numri i popullatës së Kosovës, sipas vjetarit statistikor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2016 është mbi 1.783.000 banorë. Por kjo listë përbëhet nga popullsia përgjithshme rezidente, ku nuk llogaritet numri atyre që jetojnë jashtë Kosovës. Një dallim kaq i madh mes listës së votuesve dhe numrit të banorëve, sipas njohësve të çështjeve politike dhe ekonomike, tregon se përqindjet që prezentojnë rreth pjesëmarrjes së qytetarëve me të drejtë vote në zgjedhje nuk është i qëndrueshëm. Ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Adnan Merovci tha për Radion Evropa e Lirë se besueshmëria e rezultateve të zgjedhjeve varet nga besueshmëria e listës së votuesve. Duke vlerësuar listën e votuesve të pasakt, ai thotë se në këtë listë janë të përfshirë personat që kanë vdekur, mërgjimtarët dhe numri minoriteteve, konkretisht serbeve, që asnjëherë nuk dihet numri sakt.
Nëse KCZ-ja thotë 40 diçka kanë marrë pjesë, atëherë ne lirisht mund të thonë, domethënë kjo është pak aproksimative ose një shifë spekulative, mund t'i afrohet 60%.
Edhe profesori në Fakultetin Ekonomik Bashkim Bellaça, ish drejtori i Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, vlerëson se rreth 150.000 banor paraqiten më shumë në listat e votuesve, duke përfshirë dhe qytetarët që jetojnë në diasporë. Bellaça ka thënë se është domosdoshme pastrimi i listave të votuesve nga personat e vdekur.
Duke ju referuar më së ndej anketës së fuqisë punëtore në bosh pune 15 deri në gjatë 4 vjeçor, po ashtu duke përdorur dhe shifrat në Kosovë të pensionistëve bazë dhe pensionin kontribut paguese, delse në Kosovë me të drejtë vote janë 1.745.784 banor.
Ndryshe, në bazë të vjetarit të Agjencisë së Statistikave, numri personave nën moshën 18 vjeçare që nuk kanë të drejtë vote paraqitet mbi 375.000 veta. Po ashtu në vitin 2016, sipas të dhënave zyrtare, thuhet se numri i vdekjeve ishte rreth 8500 persona. Kurse në regjistrimin e diasporës, procesi nisur nga autoritetet e Kosovës së vite më parë, deri në shtator të vitit të kaluar janë regjistruar mbi 400.000 qytetarë. Në anën tjetër, Adnan Merovci thotë se diferenca në mes numrit të banorëve dhe listës së votuesve duhet të shihet si brengosese, pasi thotë ai, ky numër është potencial i manipulimit.
Lufta për ta eliminuar këtë bazohet kogja shumë në vullnet, edhe në vullnet politik. Plot gojë ne kemi gjithë reformë zgjedhore, por kur vjen koha reformës, dhe koha reformës është dje, nuk është sot, po dje, ne heshtim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga buxheti i Republikës së Kosovës në vit ndahen mbi 300 milion euro për personat në skemën e kategorive sociale. Kjo shumë vlerësohet të jetë një bare madhe për buxhetin e shtetit. Ekspertët thonë se zgjidhja është te zhvillimi ekonomik dhe hapja vendeve të reja të punës. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë numri i kategorive sociale ndër vite ka shënuar rritje. Aktualisht janë disa kategori sociale me numër të konsiderueshëm të qytetarëve të vendit që hyjnë në skemat sociale. Baza e politikave sociale në Kosovë përbëhet kryesisht nga